Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek weet nie of jy al ooit daaraan gedink het hoe moeilik dit moet wees om te begin praat nie, voordat jy enigszins 'n taal ken, om te begin om te leer hoe om te praat nie. Nou, ek het al daaraan gedink dat die probleem is, om te leer om te begin praat, is sodra jy een woord hoor, as jy kyk na een woordeboek het, is een woord, en dan verduidelik 'n klomp ander woorde daai woord. So jy hoor, ek hoop julle gaan my volg, jy hoor 'n woord, maar dan moet jy ander woorde kry wat daai woord definieer, maar jy ken nie die ander woorde nie. So nou moet jy die ander woorde se definisie kry wat daai woorde definieer, maar jy ken ook nie daai woorde nie. So dit is nogals 'n die mekaar spul om ek te kan leer om te praat. Maar dit is baie makliker om as jy reeds 'n taal ken, 'n volgende taal te leer ken, want as ek nou Italiaans moet begin praat en ek weet grazie is dankie. Ek weet wat die konsep is in Afrikaans, so dit is maklik om dit in Engels te leer. Is die aircon te koud? Dis om afsit. Ons kan die aircon maar net afsit, dis hy wat so koud maak. So die aircon ook sommer af, dankie niekie. Maar so, dis baie makliker as jy reeds 'n taal ken om 'n nuwe taal aan te leer. Maar as dit kom by jy wat as 'n klein kind is heeltemal 'n nuwe taal moet leer, soos jy die een konsep begin verstaan, so moet jy die volgende konsep verstaan. Sodra jy verstaan wat hierdie beteken, dan besef jy, maar jy verstaan nou nog nie genoeg nie. Jy moet nou nog dit byleer en dit byleer. En dit is baie keer so met die woord ook. Mens leer van die woord, dan dink jy, Jesus, as ek net hierdie kan verstaan, dan gaan dit alles in my sin maak. En dan verstaan jy dit, dan besef jy, maar nou het ek nog meer vrae. En dan moet jy na die volgende ding te beweeg, en die volgende ding is, nou verstaan ek gelade, maar nou, wat is geloof? En dan verstaan jy geloof, en dan sê ek soos, okay, wat is onvoorwaardelike liefde? En dan, so dit, alles vorm eindelijk een geheel prentjie, en wat ek in die volgende 4 weke wil doen, is ek wil gesels oor autoriteit, maar ek wil gesels oor autoriteit in areas van ons lewe, wat ek groot het, 'n baie groot verskil kan maak, en waar ons nie autoriteit vat oor wat ons wel autoriteit moet vat nie. So, autoriteit beteken gesag, dit beteken jy beheer neem van jou lewe, of jy die besluitnemer is. Autoriteit beteken iemand wat in een magsposisie is, en jy is daai persoon in jou lewe. Maar so, ek wil 'n bietjie daar gesels, vandag gaan ek 'n bietjie fondasie lê en later gesels oor van die praktiese goed, hoe om ons autoriteit te gebruik. So, ek gaan eers gesels oor een bietjie rondom autoriteit, sodat ons dit kan verstaan. En dan oor die volgende paar weke, bietjie meer prakties oor hoe om dit te gebruik, en wat is die verskil wat dit wel kan maak in ons lewe. Want dit help nie, ons kom by mekaar, ons lees 'n paar bybelversies, en ons gaan huis toe, en dit beteken niks nie. Ek is iemand wat die woord wil vat, en dit lees, en dit wil toets, en sien, werk dit of werk dit nie? As dit nie werk nie, dan die woord werk, maar as ek in my eie lewe, ek wil nie iets doen wat nie werk nie, dan mors ek my tyd. Ek wil iets doen wat werk, en wat wel iets beteken. So kom ons blaai na Genesis 1 vers 26 toe, as jy jou Bybel nie het. En ek sal jou bemoedig, as jy wel Bybelstudie doen, om altyd te begin by die basiese beliefs, sal ek maar sê, die eenvoudige goed. Baie keer vat een mens een vers wat een bietjie meer kompleks is, en jy probeer dit uitlees, sonder dat jy eers vertrek het van wat die basiese sê. Iemand het eendag gesê, let the simple explain the complicated, dan let the complicated explain the simple. Daar is verse wat ek ook van weet, wat bietjie meer gecompliseerd is as ander, maar die Bybel is eintlik baie eenvoudig, en as dit kom by geregtigheid, en as dit kom by geloof en genade, is daar honderde verse wat dieselfde ding sê, en as daar een vers wat so bietjie lyk asof dit nie dieselfde ding sê nie, of dalk iets anders sê, en dan daai praat ek van is dalk meer gecompliseerde vers, wat ons 'n bietjie meer diepte en studie oor moet doen. Maar laat die eenvoudige goed die fondasie lê. Nou, as ons praat oor autoriteit, wanneer ek die Bybel lees, probeer ek dit vir myself eenvoudig in my hart, dat ek dit eenvoudig in my hart kan verstaan, want wanneer die vyand kom, dan wil ek my eenvoudige gereedskap gebruik om die probleem op te los. Ek hou van, ek is nie in skryf voor dat mense moet veg en mekaar slaan en allerhande sulke goed nie, maar een van die ouens het al gesê, toe hy in martial arts was, is hy het nie geleer hoe om roundhouse kicks te maak en al die snaakse goed nie, hy het geleer om die basiese goed te doen. en dit is wat vir hom oorwinning behaal het. So ek denk partykeer, ons probeer al die roundhouse kicks doen, maar ons kan nog nie eers die basiese goed doen nie. Maar Genesis 1:26 sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. So die basiese konsepte wat God hier probeer kommunikeer, is dat ons is gemaak in sy beeld en sy gelykenis en ons moet heers. So, dan vraag, as ek dit lees, dan vraag ek vir myself, maar heers ek in my lewe? Voel dit vir my of ek heers? Voel dit of ek vooruitgaan? Voel dit asof ek in beheer is? Voel dit asof daar vooruitgang is in my lewe? Voel dit vir jou of jy heers in jou lewe? As ons hier sal sien, van die begin af was het Godse hart dat ons moet heers in ons lewe. En as jy nie heers nie, dan gaan ons nou kyk waar die probleem gekom. Ja, en nou een van die, een waar die probleem begin het, althans, as by Adam en Eva, ek gaan ons lees in Genesis 3, vers 1 tot 5, ek gaan nie iets sê oor die eerste paar verse nie, dit kan ons gesels vir 'n ander dag, maar ek wil uitkom by vers 5. Maar Genesis 3, vers 1 tot 5 sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle ook soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. So God het vir Adam en Eva gesê, daar is 'n boom wat julle nie van mag eet nie, die slang het gekom en vir Adam en Eva kom versoek. Nou, basis wat hy sê in vers 4 en vers 5, is hy, wat die onderliggende communicatie is wat hy doen, is hy sê, vertrou eerder wat ek sê, eerder as wat God sê. Kijk, as jy gaan dink oor, hy sê goed van die boom en eet, en het God regtig dit gesê, maar wat is hy eintlik besig om te sê? Moenie vertrou wat God gesê het nie, vertrou wat ek sê. Nou, dis 'n vraag, as jy net tot hier toe luister, sal hier jou bless en jy kan huis toe gaan en daar gaan dink, maar wie vertrou jy? Vertrou jy die vyandse stem of vertrou jy Godse stem? As jy in Adam en Eva se skoene staan en die Here het 'n woord vir jou gegee en die duiwel fluister in jou oor, wie vertrou jy? en jy kan vinnig kyk na jou aksies wie jy vertrou en na jou emosies, dan sal jy sien wie jy vertrou, ongelukkig. ons emosies is 'n indikasie vir ons wat aangaan in ons harte. So, die ding wat die vyand hier kom doen het met Eva, is hy het haar kom verlei om haar autoriteit oor te gee aan hom. En hoe gee ek my autoriteit oor aan iemand? Byvoorbeeld, hier is ons baie sportafrigters in die dorp, maar hulle het geen autoriteit oor my nie. Nie een van hulle kan aan my toe kom en sê, draf hier na toe, hardloop dit, doen dit nie, want ek het dit nie vir hulle gegee nie. As ek na hulle toe gaan en sê, sal jy my asseblief afrig, dan gee ek 'n mate van autoriteit oor, sodat hulle beheer het oor my lewe, oor sekere goed wat ek doen en nie doen nie. Nou, obviously, ek gaan nie goeders doen wat ek nie wil doen nie, maar jy kan verstaan wat ek sê. Dieselfde by jou werkgewer, as jy werk, het geen autoriteit oor my nie, maar hy het autoriteit oor jou, want jy werk daar. So, daar is sekere autoriteit wat jy oorgegee deur daar te werk, deur te sê, ek moet sekere goeders doen, omdat ek hier sal werk. So, ons kan ons autoriteit wat ons het, kan ons oorgee aan iemand anders. Nou, daar is autoriteit wat ons nie 'n keuse oor het nie. Die feit dat ek in Suid-Afrika gebore is, ek kan nie kies om te sê, ek gaan by die landsreëls hou of nie. As ek nie daarby hou nie, tough luck, dan gaan ek die gevolge dra. As jy gebore word, sal in jou gesin, dan is al sekere autoriteit wat outomaties is van jou pa en jou ma. Maar wat Adam en Eva hier gedoen het, is hulle het hulle autoriteit oorgegee aan die vyand. En dis een van die redes hoekom die mens van toe af agteruit begin gaan het en ons nie geheers het nie. Okay? En dis een van die redes hoekom Jesus moes kom om vir ons autoriteit terug te gee. Blaai saam met na Romeine 5 vers 17. En in my kop is hierdie die agterste voor, onderste bo, tangtwister vers, as mens hom vinnig lees. Maar dit is eintlik 'n baie mooi vers. Dit sê, Romeine 5 vers 17 sê, en Paulus maak die hele tyd eintlik die argument dat almal van ons uit sonde uitgebore, vandat Adam en Eva gesondig het, is almal van ons onder die mag, onder die autoriteit van die duivel gebore. Kan jy dit sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Okay, die basiese goed wat gekommunikeer word is, ons het nie geheers nie, maar nou is daar geleentheid om te heers. Okay, ons het nie geheers nie, ons is gebore in dood en nou kan ons heers. Ons het nou 'n besluit wat ons kan neem om wel te begin heers. So sê, as gevolge van die misdaad van die een, het praat van Adam, het dood geheers deur die een. So dood het geheers van Adam se dag af tot en met Christus. So sê, en meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van die geregtigheid ontvang, in hierdie lewe heers deur die een, Jesus Christus. So, deur Jesus Christus, deur wat Jesus vir ons kom doen het, kan ons weer heers. En 'n side note vir my is, dit is so mooi dat hy sê, oorvloedige genade. So, hoe meer ons hardloop na God se genade toe en sy liefde toe, hoe meer gaan ons heers. En daar is oorvloedige genade. So, as jy voel, jy het al te veel gesondig, te veel opgemors, moenie worry nie, die Here het genoeg genade vir jou. En Jesaja, ek mag dit dalk nou verkeerd hê, maar as Jesaja 40 vers 1 en 2, dink ek, ergens in 40 of 48 vers 1 en 2, praat van dat die betaling wat Jesus gemaak het vir sonde, was 'n dubbele betaling vir die hoeveelheid sonde wat daar was. So hy het net gekyk, hierdie is die hoeveelheid sonde wat hy moet wees, en toe betaal hy dit nie. Dit was 'n dubbele betaling. So as jy voel, het al meer gesondig as die hele wêreld en almal saam, daar is 'n dubbele betaling, jy hoef nie te worry nie. Maar een van die goed wat ons gaan help om te heers, is dat ons eers verstaan wie ons was of wie ons is voor ons wedergebore is, en dan wie ons is nadat ons wedergebore is. Ok, so blaai saam na Efesiërs 2, vers 1. Ons gaan nou bietjie net, die eerste deel van die boodskap is bietjie meer teaching, lering, en dan gaan ons bietjie meer by die praktiese uitkom, maar ons moet die lering deel verstaan, die basiese deel verstaan, wie God is, God het ons gemaak om te heers, toe gee ons autoriteit oor, toe heers ons nie meer nie, toe Jesus gekom en vir ons die kans gegee om weer te kan heers. Maar ons is die een wat daai keuse moet maak, so voordat ons wedergebore is, en as hierdie, die volgende goed, wat ek opnoem vrug in jou lewe is, dan gaan dit jou help om te sien of jy wedergebore is of nie. Okay. En dis 'n goeie ding as jy kan sien jy is nie, dan weet jy kan die besluit maak. So Efesiërs 2 vers 1 tot 3 sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Wat julle waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. En daai loop van hierdie wêreld praat van die manier van die wêreld. So jy het ingeskakel by hoe die wêreld dink en hoe wat die wêreld doen. Dan sê hy, volgens die owerste van die mag van die lig, so jy het volgens die duivel gehandel, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, so jy was die hele tyd ongehoorsaam. Nou as 'n kind gebore word, 'n mens gebore word, dan is hulle ongehoorsaam. Okay, so dit is iets wat outomaties uitkom. Vanoggend toe ek by die huis wil uitstap, toe laat val ek my waterbottel en toe bars hy daar in glasstukke by die kombuistafel, en ons 2-jarige was besig om te sit en haar eie ding te doen, en toe ons sê, moenie hier kom loop nie, is haar eerste woorde, ek wil daar loop. As ek het, so, sy hoef nie daar te loop, maar ek wil nou daar loop, so, wat is dit nou, bly jy net waar jy is. Maar as jy gebore word, het jy daai sondige natuur van ongehoorsaamheid, moenie dit doen nie, dan wil ek dit doen, of moet dit doen, dan wil ek dit nie doen nie. Ja, so, dan sê dit, en ons was van nature kinders van die woede, okay, so ons het woede uitbarstings gehad, maar God, vers 3 sê, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, so die begeerlikhede van jou vlees, praat van jy het heeltyd net ingegee op dit wat jou emosies sê, dit wat jy heeltyd wil doen in jou mens wees, jy het nie die krag gehad om dit te weerstaan en dit te oorkom nie. En van die sinne gedoene betrap, praat maar net van jou gedagtes. En ons was van nature kinders van die woede, net soos ook die ander. So Dus was van nature kinders van die woede en ons vader was die duivel. Okay? En net soos die ander praat van ons allemaal was nie wedergebore nie. Okay, Johannes 8 vers 44, gelukkig praat Jesus van mense wat nie wedergebore is nie, jou duivel is die vader. En het sê, jy het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. Omdat daarin om geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy leenaar is en die vader daarvan. Okay, so hoe weet jy wanneer die duivel lieg? Wanneer hy sy mond oopmaak. Hoe weet jy wanneer Jesus die waarheid praat? Wanneer hy sy mond oopmaak. Okay, so, jy kan weer kies, na wie gaan jy luister? Ga jy na die vijand luister, of ga jy na Jesus luister? So, dit is 'n goeie ding vir ons om te sien, voordat ons wedergebore was, was ons onder die mag van die duivel. Hey, hier is ons een bemoedigende vers, Kolossense 1 vers 13 en 14 sê, Hy wat ons verlos het in die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van die sonde. So, ons was onder die mag van die duisternis, en toe ons wedergebore geraak het, het ons gegaan van die mag van die duisternis na die mag van die lig. Okay, so, ons gaan nou kom by die praktiese, as jy dit nie sien werk in jou lewe nie, dalk sê, maar ek is al wedergebore, maar ek sien nie die lig werk in my lewe nie, ons gaan nou daarby kom. Maar, jy moet eers verstaan wie jy was, en ek wil nie vir die vyand enige mag gee vir oggend nie, maar jy moet besef wie jy was, en dan wie jy is, wanneer jy wedergebore is, sodat jy 'n onderskeid kan tref en sien, as ek so is, dan gee ek mag vir die duivel, dan is ek besig om na sy stem te luister. Eerder as om na Godse stem te luister. Ok, so as jy Jesus en die duivel in 'n geveg moet sit, wie sal wen? Ok, Jesus, en as jy nie geweet het nie, die geveg het reeds plaasgevind, en die uitslag was in Kolossense 2:15, wat sê, nadat hy die owerhede en magte uitgekleed het, en hulle openbaar ten toon gestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. So, die owerhede en die magte is praat van die wat eerste in rang is, die wat in beheer is. Okay? Die wat mag en autoriteit het. So die vyand was die een wat die mag en die autoriteit gehad het, en toe Jesus kom, het hy hom verslaan, so nou het hy nie meer die mag nie. As iemand triomfeer, as iemand wen, as jy denk aan 'n boksgeveg, waar twee mense die mekaar boks, die een wat wen, triomfeer bo die ander een, en dan kry hy die titel. Van wereldkampioen, wat het ook al mag wees. Okay, so, as ons terugkyk na wat Romeine 5:17 sê, is as gevolg van die misdaad, het ons nie geheers nie, en as gevolg van wat Jesus vir ons kom doen het, het ons en kan ons heers. Okay, so, as gevolg van Godse genade is sy onverdiende guns wat hy vir ons gee, vir ons aanbied, Geloof is net ons reaksie om te sê, ons wil dit ontvang en ons wil hê dit moet werk in ons lewe. Okay, so, dalk sê jy, ek is wedergebore, ek is 'n Christen, ek is lief vir Jesus, ek lees my Bybel, ek bid, maar die duivel het steeds 'n invloed oor my lewe en ek voel steeds of ek nie heers in hierdie lewe nie. Okay, dalk besef jy dat jy het al 'n stap geneem om te begin groei in jou verhouding met die Here, maar jy sien nog nie dat dit werk in jou lewe, dat jy heers in hierdie lewe nie. Okay, die goeie nuus is, die Bybel het die antwoord. Blaai saam na 1 Petrus 5 toe. Ek gaan vers 6 en 7 saam lees, om by vers 8 uit te kom. Vat vers 7 vir jou, as het met jou hart praat vanoggend. 1 Petrus 5, 6 en 7 sê, Verneder julle onder die kragtige hand van God, Dit praat, sê nie eindelijk verneder, soos jy met jouself min maak, en dit praat net van wees nederig. Okay, dit praat van hoogmoed, dit probeer hoogmoed verduidelik. So wees nederig jylle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy jylle kan verhoog op die regte tyd. Vers 7, werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. Vers 8, wees nugter en waaksaam, want jylle teestaande die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Nou, ek weet nie of jy al ooit 'n leeu oor brul het, in die regte lewe nie. Ons het een keer, was ons by 'n leeu park gewees, en buiten Mosselbaai, ek dink Tjukani was die plek sy naam, het bestaan nie nou meer nie. Maar toe het ons al die verskillende cheetahs en leeus en so gaan besoek, en toe ons by die leeu ook was, toe brul een van die leeus. En as jy 'n leeu gehoor brul het, dan is dit asof alles binne in jou bewe. My onmiddellike reaksie was, hoe hoog is die hok, hoe vinnig kan ek hardloop, en kan ek vinniger as die mense hardloop wat allemaal hier staan. Ek het binne 'n split sekonde dit gedink. Maar dis partykeer wat die vyand kan doen is, hy brul so hard, dat ons voel, ons ore slaan toe, ons hart sit, wil voel of ons uit het bors uit wil klim, voel of ons maag in die rondte draai en 'n knoop wil maak, dit voel as iemand jou skouers gevat het en met 'n tang knyp, jy alles in jou lewe bewe, wanneer die duiwel brul. Okay? Nou dit kan ons reaksie wees, wanneer ons nie werklik ons autoriteit verstaan nie. Ek dink jy is verkeerd om partykeer net te skrik nie. Maar wat gaan jy daarna doen? Wat gaan jy daarna doen as die vyand aanhou brul? Want dit sê, wees nugter en waaksaam. In die Engels sê, be alert and cautious at all times. So, ons moet waaksaam wees. Wat dit sê, is, ons is in 'n geestelike oorlog, of jy dit wil erken of nie. Dit is aan die gang. En Jesus het klaar die oorlog oorwin, so dis nie dat ons nou elke dag hierdie geestelike oorlogsvoering moet doen nie. Ek gaan nou daarby kom. Maar daar is 'n oorlog vir jou hart, daar is 'n oorlog vir jou lewe, die vyand wil jou hart hê. Jesus het reeds die vyand oorwin, so wanneer ons in sy autoriteit loop, dan loop ons net in die oorwinning. As jy dink aan na 'n verkiesing, wat mense doen is, wanneer die verkiesing reeds plaasgevind het, dan loop hulle en hulle verklaar net wie gewen het. Hulle hoef nie nog moeite te gaan doen om enigiets te verdedig wat gebeur het nie. Dit het reeds gebeur. So dieselfde met Jesus het reeds die vyand verslaan, so ons verklaar dat hy verslaan is en dis deel daarvan om ons autoriteit te gebruik. Maar so die duiwel, dit sê wees nugter en waaksaam want jou teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So die duiwel wanneer ons autoriteit oorgee aan hom, dit is wanneer ons die verslind in ons lewe sien. Johannes 10 vers 10, die duiwel kom te steel, te slag en te verwoes, en Jesus kom om lewe en lewe in oorvloed te gee. So, Christenskap werk nie net outomaties nie. Dit is nie net dat ons Jesus aanneem, en nou is ek 'n Christen, en nou moet dinge begin werk in my lewe, en nou gaan ek aan met my lewe nie. Jy gaan moet leer om jou autoriteit te gebruik. Jy gaan moet leer om dit wat Jesus kom doen het, te gebruik. En ek gaan nou kom by die praktiese deel. Ek wil net eers vir jou help om te sien, dat dinge gebeur nie net outomaties nie. Die vyand is uit om ons te verslind. Maar ons hoef nie bang te wees vir hom nie, want Jesus het hom reeds oorwin. So, blaai saam na 2 Korintiërs 10 toe. As jy bang is vir die vyand, gaan hierdie jou dalk help om rustigheid daar te kry. Maar die aanvalle wat die duiwel teen jou loods, is net op jou gedagtes. Dink gaan weer terug aan Adam en Eva. Die duiwel het nie vir Adam en Eva geforseer om iets te doen nie. Hy kon nie in hierdie fysiese realm inkom en hulle forceer en Adam se kop in die appel indruk en sê, jy eet nou hierdie ding nie. Al wat hy kon doen is om hulle te verlei, sodat hulle die verkeerde keuse moes maak. So hy het hulle mislei, sodat hulle hom vertrou het, eerder as om vir God te vertrou. Okay, 2 Korintiërs 10 vers 3 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. So sê, alhoewel ons in vlees, ek en jy is in vlees in ons mens wees, alhoewel ons as mense hier rondom is, is ons geveg nie teen mense nie. Sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. So vestings praat van gedagtes, in die Engels sê dit hier, jy sal dit al gehoor het, dat is die strongholds. Mense sê, bid dat ons die strongholds kan aftrek, die strongholds sit tussen jou ore. Dis jou eie gedagtes. Sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. So dat as elke plan wat teen ons kom, elke plan wat sê, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan dit nie maak nie, dit gaan nie werk nie, dis al die hoeveelste keer dat jy misluk, elke skans is 'n skyn waarheid, menende dit is nie 'n werklikheid nie. En wat se voorbeeld in jou lewe is 'n skyn waarheid? Is gewoonlik vrees. Sê nou net, gewoonlik as dit, sê nou net, sê nou maar hierdie gebeur, sê nou maar dit gebeur. Dis gewoonlik gewortel in 'n skynwaarheid dat dit is nie werklike waarheid nie en dit wil jou laat glo dat dit die werklikheid is. En as jy dit gaan glo, gaan jou emosies daarmee saamstem. Jy gaan vrees begin ervaar, jy gaan voel asof die tang aan jou skouers vas druk en jou maag gaan draai en jou ore gaan toeslaan want jy gaan in vrees wees. So basies moet ons kies wie gaan ons vertrou? Wat se woord gaan ons vertrou? Maar dit sê verder dat hierdie planne, hierdie skynwaarhede word opgewerp teen die kennis van God. So dit staan teen die kennis van wie God is. So die vyand kan eintlik niks skep nie. Hy kan net dit wat God wel gesê het probeer verdraai. So met ander woorde, die Here gee vir jou woord dat hy gaan vir jou voorsien, dan sê die vyand, maar dink jy regtig so? Hy bring net daai bietjie twyfel in. So die Here sê, is goed genoeg, en sê hy, ja, maar onthou jy nou wat jy nou gister gedoen het. Hy bring net elke keer hy hoek net daai laaste bietjie, dat jy net so bietjie draai. Dit is soos, my liggaam kan heeltemal gesond wees, maar as iemand my Achilles heel afknip, dan kan ek nie loop nie. En dis heeltyd wat hy wil doen is, hy val amper nie alles aan nie, hy wil net 'n messteekie en daar inkry. So en ons moet die gedagtes gevange neem en dit aan die gehoorsaamheid aan Christus. Wat dit sê is, wat die gedagtes wat jy in jou kom en jy kies, wat sê Jesus van my en wat sê God van my? En ek het gereeld tye in my lewe wat ek moet kies. Gaan ek nou glo wat die vyand sê of gaan ek glo wat God sê? En dit kan partykeer wees dat die gevoel ingekruip het sonder dat ek eers besef het dit is daar. Dat ek net eers skielik besef, hoekom voel ek nou sleg? Ekskuus. Hoekom voel ek nou teneergedruk? Hoekom voel ek mismoedig? Dan sê ek soos, ek is besig om die vyand te vertrou. Dan besef, dan dink ek wat ek dink. As dit sin maak. Partykeer dink jy nie wat jy dink nie, jy gaan maar net aan en dan besef jy, maar wat ek nou dink is dit. En dit is die regie, dit is die wie ek is nie. Ek is wie God sê ek is. Hy sê Efesiërs 6, laai saam my sin toe, Efesiërs 6, om dit te bevestig wat ons nou gesê het, Efesiërs 6 vers 10 sê, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en die kracht van sy sterkte. So ons moet krachtig raak in Godse kracht. So as jy die vyand gaan weerstaan met jou kracht, gaan jy verloor. Jy moet die vyand weerstaan met Godse kracht. Vers 11 sê, trek dan die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. En die liste is die leuns wat hy in ons wil kom verkoop. As jy kyk na wat Jesus vir ons kom doen het, Jesus het gekom ons te kom red, en die woord redding beteken om ons te genees, om ons finansiële voorspoed te beteken, wat sê aan die vrymaking. So die vyand wil al daai goeders kelder. So as daar areas is in jou lewe wat teen dit kom, wat teen vrymaking en voorspoed en genesing en redding en vryheid en vrede en rustigheid en rus, al daai goed kom, dis die vyand se werk. As ek jou kan kry vanoggend om ten minste net te kan sien wat is die duivel en wat is die Here, dan gaan jy al klaar op 'n beter plek wees om jou autoriteit te kan gebruik. So vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte en teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Okay, nou, hierdie stelling wat ek nou gaan sê is vir myself ook. So ek oordeel niemand nie, maar as jy nog hierso sit en jy is kwaad vir 'n mens, dan het hierdie vers nog nie 'n werklikheid geraak in jou lewe nie. Want wat dit sê is, ons geveg is nie teen mense nie, dis teen owerhede, dis teen magte, dis teen die vyand. As jy hierdie konsep kan verstaan, gaan dit jou help om mense lief te hê ten spyte van hulle optrede. Want dis net die vyand wat die leens of die verkeerde aksies deur iemand werk. Hulle is nou maar net die een wat beskikbaar was om deur dit te werk. Jou geveg is nie teen die mens nie, jou geveg is teen die vyand. Nou goeie nuus is Efesiërs 4, 6, 7, 28, daar ons sê dit, raak kwaad en moenie sondig nie. So jy kan kwaad raak, maar jy moet kwaad raak vir die regte persoon wie die duivel is. So jy kan kwaad raak vir die vyand en steeds lief wees vir die persoon, jy kan dit onderskei en dit gaan jou dan ook help om anders te reageer teenoor iemand wanneer jy besef, dis die vyand wat besig is om te werk, eerder as die persoon. En so, Vers 13 sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. So ek gaan nie nou deur die wapenrusting lees nie, jy kan self daardeur gaan lees, maar jy moet die wapenrusting aantrek, jy moet besef, dis, daar's klomp waarhede wat jy moet besef, wat jou gaan help om te bly staan. En wat ek hou van, wat Paulus hier sal skryf, is hy sê, jy staan reeds, die vijand wil net kom om jou te kry, om om te val, jy moet net bly staan. Dis nie dat jy hoef te veg in jouself nie, die jou autoriteit veg vir jou, want dis deur Jesus, jy moet net bly staan teen die liste van die duivel, jy moet net aanhou kies wat God van jou sê, eerder as wat die duivel van jou sê. Ok, so nou bietjie meer by die praktiese, Jakobus 4, vers 7. So hoe weerstaan ons die duivel, hoe heers ons in hierdie lewe? So, as jy dalk nou gesê het, ek is 'n Christen, ek weet dat Jesus gekom het en gesterf het vir my sondes, ek het hom aangeneem, ek verstaan genade, ek verstaan geloof, ek ken so 'n bietjie die Bybel, maar ek sien nog steeds nie dat ek heers in hierdie lewe nie. Hierso is die sleutel, Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. Wat beteken dit om iets te weerstaan? Dit beteken om aktief teen dit te veg. As hier sal iemand hier inkom en ons goed wil kom steel, dan gaan ons hulle weerstaan totdat hulle uit is. Okay, denk gou daaraan as jy vandag na jou huis toe gaan en die voordeur is oop of jy is by die huis rond en jy stap uit by die huis en jy gaan kruis in die tuin en net so voor jy by die huis instap sien jy daar suile kobra in jou huis in. Okay, so soos jy in die huis ingaan, nou soek jy die kobra maar jy kry hom nie. Ek kan jou beloof, jy gaan nie op die bank sit en sê ag, hy sal seker maar sy pad uitvind nie. Ek kan jou beloof, jy gaan hom nie los nie. Dit kan jou 2 weke vat, dit kan jou 1 maand vat. Jy gaan daai kobra soek en soek en soek tot jy hom gekry het. En dis die ding is, ons is partykeer so, dat die duivel kom en hy kom, wil verlei ons, hy bring alleen of hy wil intrek by ons huis en dan sê hy, ag wat, hy kan my bly, hy sy pad uitvind. Ons moet hom weerstaan, ons moet actief teen hom staan. So dit sê eerste, onderwerp jouself aan God, menende besef dat jy dit deur Godse autoriteit doen, en dan moet jy die vijand weerstaan. En wat dit beteken, gaan lees in die evangelies wat Jesus gedoen het om die vijand te weerstaan. Hy het nie met die Here gepraat oor die duivel nie, hy het met die duivel gepraat met sy autoriteit. So, jy gaan met jou mond moet sê, duivel, gaan uit hierdie situasie uit, gaan uit my lewe uit in die naam van Jesus. Dit gaan nie werk as jy net in jou gedagtes bid en jy hoop maar net alles werk uit nie. Jy moet jou autoriteit gebruik. Ek weet nie of ek hierdie reg gaan sê nie, maar ek hoop jy gaan dit verstaan. Maar ek en jy het meer autoriteit in hierdie lewe as wat Jesus of Paulus in hulle fisiese, of wat Jesus en Paulus nou in hierdie lewe het. Want hulle het nie meer 'n fisiese liggaam nie. Ons het nou 'n fisiese liggaam waardeur ons werk. Paulus het geen autoriteit nie, behalwe dat hy ons kan leer wat hy vir ons geskryf het. Ons kan leer wat Jesus gesê het. Nou, Jesus het autoriteit in die geestesrelm, maar hy moet dit moet nog steeds deur ons werk. God werk nie onafhanklik van ons nie. So jy moet jou autoriteit gebruik. Okay, en dit beteken, As jy dink aan as jy 'n hond by die huis uitjaag of wegjaag, jy sê iets, jy doen iets. So, ons kan nie net verwag, alles gaan okay moet wees en alles gaan werk nie. Die woord sê, ons moet dit weerstaan. So, jy moet sê, vyand gaan uit my lewe uit in die naam van Jesus. Ek onthou, daar is een dag, toe ek nog om Stellenbosch geblei het, ek kan nie eers onthou wat alles die dag fout gegaan het nie, maar dit was soos in, hoeveel goed wat fout gaan op een dag. Die aand, 10:30, 11:00, toe ek huis toe ry, die laaste 200 meter voor die huis, toe gooi het klomp kinders my huis nog met waterballonne, of my kar nog met waterballonne, denk ek het, wat kan nog fout gaan? Ek het nie geweet wat dit is nie. Ek het gedink is of eiers of iets wat die kar kan beskadig. Wat ek by die huis kom, is ek het soos, en letterlik, toe stop ek, is ek soos, dit is nog 1.5 uur, dan is die dag voorbij, wat is die ergste wat nog kan gebeur? En toe is my eerste gedagte, hulle kan seker nog inbreek ook vanavond. Maar toe het ek besef, dit was die vijandse werk die heel dag aanhoudend om my te kelder. Dat was nog 'n ander situasie toe Renai net gebore is en ons op pad terug was, weet, Piketberg toe, nadat ons my skoonhouders geblei het, was toch goed wat binnen 2 of 3 dae se tyd, soos drastiese groot goed wat gebeur het, alles op een slag. Dus ek soos, dis onmoontlik dat dit so kan gebeur. En in daai situasies, dan vat ek my autoriteit oor die vijand, en dan sê ek, dit stop nou hier in die naam van Jesus. Okay, dan begin heers ek oor my situasie, en ek begin heers oor my lewe. Ons kan nie passief wees, en net terugstaan, en verwag goed moet werk, as ons nie volgens die woord werk, wat Jesus sê, hoe dit werk nie. Net soos wat die natuur met sekere wette ingestel is, so werk die woord op 'n sekere manier. Okay, swaartekrag werk. Jy kan nie uitstap en besluit, dit gaan nie nou werk van die dak afspring en besluit, niks van gebeur nie. Dit is hoe dit werk. So as God se woord sê, ons het nou die autoriteit ontvang, ons moet dit nou gebruik, dan gaan dit net werk as jy dit gebruik. Matteus 10 vers 1 sê, en hy het sy 12 disciples na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste en hulle het, en om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. So, die autoriteit wat die disciples gebruik het, was Jesus' autoriteit. So die autoriteit wat jy gebruik, is nie joune nie, dis 'n God gegewe autoriteit. So in die geesteswereld, wanneer jy vir die duivel sê, gaan, en jy is in geloof, dan is dit asof Jesus vir die duivel sê, gaan. As jy bekommerd is, dat hy nie na jou gaan luister nie, sit jy geloof in Jesus en praat met sy geloof, en dan sal hy gaan. Jy kan nie met jou mond praat, maar eintlik glo dis in Jan of Koos se stem nie, dan gaan die duivel weet. Wie is jy? Ons moet besef wat ons autoriteit is in Christus, en daarmee moet ons heers. Ons is te veel, praat ons van, ja, whatever gebeur sal gebeur. Alles gebeur met 'n doel. Nee, alles gebeur nie met 'n doel nie. Wel, dit gebeur met 'n doel, of om te steel, of om te gee. En jy gaan dit wat in jou lewe kom om te kom steel, gaan jy moet weerstaan en jy gaan teen dit moet staan. Ons is nie gemaak om in die hoek te staan en onsself heeltyd te verdedig nie. Ons is gemaak om te heers in hierdie lewe. Ons is gemaak om vooruit te gaan. Ons is gemaak om ons autoriteit te gebruik. Ons is gemaak om op die vyand se kop te trap. Efesiërs 1 kan jy gaan lees die gebed wat Paulus bid. Dan praat hy van die liggaam van Christus en waar Christus is en waar ons is. Ons Jesus is die kop en ons is die liggaam. Waar is die vijand? Hy is onder ons voete. Ons hoef nie bang te wees vir die vijand nie. Jy moet bang wees vir hom wanneer jy nie autoriteit oor hom het nie. Maar ons kan heers oor hom, want ons is in Christus. Hy is reeds verslaan. Nou saam met dit sal ek sê, ons soek nie die duivel agter elke hoek en elke draai nie. As jy elke dag besig is om die duivel te weerstaan en te skel en te vloek, dan kan ek jou waarborg, jy gaan 'n duivel gefokuste lewe hê. As jy meer die duivel weerstaan as wat jy tot Jesus bid, gaan jy 'n duivel gefokuste lewe hê. Want dan is jy besig om heeltyd vir hom al die krag te gee. Gaan uit hierdie situasie uit. Gaan uit. My fokus is die heeltyd op Jesus en wanneer ek agterkom daar is 'n situasie wat bonatuurlik lyk dit net nie reg nie. Dis onmoontlik dat soveel goed kan fout gaan in een dag of in een situasie. Dan besef ek, die vyand is besig om hier te werk, dan gebruik ek my autoriteit en ek weerstaan dit. So, dit is nie dat alles wat fout gaan en elke ding wat verkeerd gaan, moet jy nou die duivel uitjaag. Nee. Partykeer is dit maar net ons eie dom keuses van goed wat gebeur. Maar jy moet ergens met jou antennes aanwees, wat jy moet nigter en waaksaam wees. En nigter beteken nie dat jy nie dronk is nie, dit beteken dat jy op jou hoede is. Beteken dat jy weet wat aangaan, dat jy besef wat aangaan in jou situasies in jou lewe. En dan moet jy, dan gaan jy sensitief kan wees en sê, maar oor hierdie situasie moet ek nou autoriteit neem. Wees dit daar dat Daar is heeltyd, wees, dit kan wees in finansies, dit kan wees in verhoudings, dit kan wees in wat ook al, dit wil net nie werk nie. Iets is net, dit maak net nie logies sin nie. Dit is 10-10-1 situasie waar jy jou autoriteit moet oorneem en sê tot hier toe en nie verder nie. Want jy het die autoriteit in Christus ontvang. So, ek wil julle bemoedig hierdie week om net 'n bietjie te gaan dink, wat is daar in jou lewe wat die heeltyd teenstand het, wat die heeltyd logies nie sin maak nie. En gebruik dan jou Godgegewe autoriteit. En as jy dit nog nooit gedoen het nie, gaan lees in die evangelies wat Jesus gedoen het. Praat met die duivel en sê vir hom, gaan uit, gaan weg, los uit, hoe ook al jy dit wil sê, maar gebruik jou autoriteit, want jy, God het dit vir jou gegee. En besef in dit, dit is nie jou autoriteit nie, dis deur Jesus, so dis asof hy dit doen, maar hy kan net vloei wanneer ons dit vir hom gee om deur te vloei. En tydens aanbidding het ek regtig gevoel, dat die so of iemand is of jy dit gaan begin doen, maar jy gaan die keuse moet maak om jou autoriteit te neem. En die prentjie wat ek sien is, jy het die hele tyd, dit voel asof jy in 'n slaansak vasgeslaan het. Jy is al so moe geslaan, dat jy kan net nie meer nie. En as jy al ooit, ek weet nie of vrouens dalk vertroud is daarmee nie, maar as jy een jong laaitie is, dan is jy altyd besig om te stoei. Maar daar ergens kom al 'n punt wat jy stoei en so, dat jy kan net nie meer nie. So, as jy 'n slaansak slaan, jy slaan en slaan en slaan, en jy kan net nie meer nie. En ek voel net, wat ek op my hart het, is jy is nog heeltyd besig om in jou eie krag te geslaan het, en dis hoekom jy moeg is. Dis hoekom jy uitgeput is. En ek voel net, die Here wil jou herinner, of wil jou wys, dat jy in sy krag moet begin slaan, en ek sien net die prentjie, is amper asof jy deur die sak slaan, asof jy daai deurbreek het, van besef dat jy nou jou autoriteit gebruik. So as dit jy is wat voel dat jy moeg geslaan is, gaan vat die autoriteit in jou lewe en gaan sê, tot hier toe en nie verder nie, gebruik jou mond, want dit is waar jou autoriteit lê. Dis in geloof in Christus, maar ons moet dit aktiveer deur dit wat ons sê. Ons moet dit weerstaan, en dan wat gaan gebeur? Die duivel gaan vlug. Amen? Is jy daar right? Want die mense gaan seermaak hierdie week nie, veg teen die vyand. Ok, kom ons bid saam. Dankie Here vir die goedheid en die liefde en die rustigheid Here, en dankie dat ons autoriteit kan besef dat U vir ons kom gee het Here, dat die vyand reeds verslaan is. Dankie dat ons nie hoef bang te wees vir die vyand en enigiets wat hy doen nie, maar dankie dat ons kan rus vind by U. Dankie dat ons weet U oor hom getriomfeer het. En as jy is volgende en jy wil net meer in daai autoriteit loop, wil ek net hê jy net jou hart oopmaak en net vir die Here sê, Here, help my om hierdie konsep net meer te verstaan. Help my net om meer te besef wat se areas in my lewe is daar wat ek nie autoriteit oorgeneem het nie en wat ek wel autoriteit oor moet neem. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, dis teen die owerhede en teen die magte, en as jy jou autoriteit neem oor die situasie, dan verslaan jy die vyand se krag in daai situasie. En dis wanneer die lewe gaan vloei. As jy is volgende en jy het nog nie besluit gemaak om wedergebore te raak nie, of Jesus aan te neem nie, en jy wil graag daai besluit neem, sal ons graag saam met jou wil bid volgend. God het jou lief en hy het jou onvoorwaardelik lief en hy wil verhouding met jou hê. As jy net die eerste stap wil neem om in daai verhouding in te tree, wil ek jou vra om jou hand op te steek sodat ons saam met jou kan bid. Dankie Here vir die goedheid. Dankie vir die rustigheid en die vrede, Here. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@ruislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.ruislifeministries.co.za.